Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobar dan. Petak, 6. decembar, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Širom svijeta odaje se počast sinoć preminulom Nelsonu Mandeli. Stečajni upravnik Kapa objavio tender za prodaju imovine, procijenjena vrijednost 52 miliona eura. Rumunija će podržati Crnu Goru na putu ka NATO u Evropskoj uniji. Stotine narkodilera uhapšeno u srbijanskoj akciji Grom. Najmanje petero poginulo u uraganu Ksaver koji je zahvatio zapadnu Evropu. A u tematskom dijelu emisije među ostalim detaljno govorimo o teškom i bogatom životu Nelsona Mandele. U svoju odbranu pred bjelačkim sudom prije 40-ak godina izjavio je.
I have fought against white domination.
Borim se protiv dominacije bijelaca kao što se borim i protiv dominacije crnaca. To je ideal za koji živim i nadam se da ću ga ostvariti.
Tražili smo i odgovor na pitanje kako se u Budvi tumači i tretira kultura.
Spomenička kultura, dakle, vrlo vrijedna kulturna dobra koja su, evo, decenijama zapostavljena. Nemam ništa protiv pučkih pešta, ali da se napravi elementarna distinkcija i da se to ne podrazumijeva pod kulturom grada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stečajni upravnik kombinata Aluminija u Podgorici nešto iza 13 sati objavio je tender za prodaju ukupne imovine. Procjenjuje se vrijednost ta ukupna na 52 miliona eura. Naredni samit NATO-a veoma je bitan za Crnu Goru, ocijenio je rumunjski ambasador u Podgorici Ferdinand Nagy, navodeći da će Rumunija podržati Crnu Goru na putu ka punopravnom članstvu. Vijeće ministara Evropske unije usvojilo je mehanizam za privremeno vraćanje viza država Zapadnog Balkana ukoliko bi, citiram, došlo do naglog porasta neregularnog priliva pridošlica ili neosnovanih zahtjeva za odobravanje azila. Srbijanska policija jutros je započela akciju nazvanu Grom u ovoj operaciji protiv narkodilera. Za sada je određeno policijsko zadržavanje 127 uhapšenih, a očekuje se da će biti procesuirano ukupno 242 lica. Premijer Ivica Dačić je na preskonferenciji saopštio da je pretreseno 909 lokacija i da su do sada obavljene 134 pljenidbe. Pronađene su narkotici, otkrivena je jedna laboratorija za proizvodnju droge te veća količina oružja, a rasvjetljeno je jedno ubistvo, kazao je predsjednik vlade Srbije u Beogradu. Nalog za ovu akciju donesen je na sjednici Biroa za koordinaciju rada službi i sigurnosti, kojom je predsjedavao prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Crnogorska partija uputila je zahtjev opštinskom vijeću Vrbasa da pokrene postupak uvođenja crnogorskog jezika u službenu upotrebu. Zahtjev se temelji na zakonskoj odredbi da je lokalna vlast dužna uvesti upotrebu jezika i pisma u onim opštinama gdje je navedena manjina ima 15%, a prema rezultatima posljednjeg popisa u opštini Vrbas u Vojvodini živi 7400 Crnogoraca, što je 17,5% ukupnog broja stanovnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina treba sama riješiti svoje probleme, izjavio je danas ruski premijer Dmitrij Medvjedev u intervju vodećim ruskim televizijskim kanalima. Ni stranci, niti Rusija ne trebaju rješavati ove probleme. Ostale zemlje trebaju s poštovanjem odnositi se prema zadatoj situaciji, kazao je Medvjedev. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič zaustavit će se u Rusiji na povratku iz Kine i tom je prilikom predviđen razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Američke vlasti optužile su 25 ruskih diplomata i njihovih supruga da su pronevjerili novac iz programa za siromašne. Niko od njih nije uhapšen jer svi uživaju diplomatski imunitet. Riječ je o bivšim i sadašnjim uposlenicima ruskog konzulata u Njujorku, političkog i trgovinskog predstavništva u UN-u. Tužilac distrikta South New York, Brit Barara, precizirao je da su optuženi podnosili lažne prijave za medicinsku njegu za trudnice, novoročenčad i djecu, dok su istovremeno išli na luksuzna ljetovanja i kupovali skupocjene stvari. Najmanje petero ljudi poginulo je u naletu Oluje Ksaver, koja je zahvatila sjeverozapadni dio europskog kontinenta i prouzrokovala poplave, probleme u saobraćaju i snabdjevanju strujom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi crni predsjednik Južnoafričke republike i legendarni borac protiv apartheida Nelson Mandela preminuo je sinoć u svom domu u 96. godini. Zastave su spuštene na pola koplja, diljem svijeta odaje se pošta upornom borcu, velikom političaru i čovjeku. Otišao je posljednji borac za ljudska prava koji se u javnosti posljednji put pojavio 2010. na svjetskom prvenstvu u nogometu. Mandeli posvećujemo minute koje slijede.
Decenijama je ova crkvena himna ujedno bila i duhovna himna južnoafričkog anti-apartheid pokreta, koja je prkosno pevana na demonstracijama, protestnim sjedenjima i sahranama većinskog crnačkog stanovništva. Ona je postala državna himna kada je početkom 90-ih okončana vladavina bele manjine. Roli Hlahla Mandela je rođen 1918. godine u Transkeji u Južnoj Africi. Njegov otac je bio starešina lokalnog plemena. Kasnije mu je učitelj dao ime Nelson, jer se lakše izgovaralo. Nakon studija radio je kao pripravnik u advokatskoj kancelariji u Johannesburgu. Međutim, bilo je jasno da su mu kao crncu ograničene mogućnosti napredovanja. Mandela se pridružio podmlatku Afričkog nacionalnog kongresa, pokreta koji se zalagao za nenasilni otpor zakonima koji su omogućavali belcima kontrolu u zemlji. Mandela je često pominjao Gandija kao inspiraciju za svoje delovanje. Skoro dve decenije slijedio njegovu taktiku. Međutim, početkom 1960. Mandela i njegovi saradnici su uvidjeli da njihovi napori nikuda ne vode. S obzirom da je vlada uvodila vanredno stanje, pojačavala nasilje u cilju gušenja demonstracije protiv apartheida, Afrički nacionalni kongres je odlučio, kao što je govorio Mandela, da na nasilje odgovori nasiljem. Mandela i još sedmorica aktivista su 1964. osuđeni na doživotnu robiju. S obzirom da mu je pretila i smrtna kazna, on je faktički poručio sudiji da ga obesi ako sme.
I have fought against white domination.
Borim se protiv dominacije bijelaca kao što se borim i protiv dominacije crnaca. To je ideal za koji živim i nadam se da ću ga ostvariti. Ali, moj gospode, ako je nužno, to je ideal za koji sam spreman i da umrem.
Sudija se izrugao na ove reči i Mandela je prebačen u zloglasni zatvor na ostrvu Robben, u kome je proveo 27 godina. Iako u zatvoru Mandelina popularnost i politički značaj su konstantno rasli, a pokret protiv apartheida je stekao globalnu dimenziju. Kada je izašao iz zatvora 1990. dočekan je kao heroj. U naredne tri godine Mandela je zajedno sa južnoafričkim predsjednikom Frederikom de Klerkom radio na demontaži apartheida. Mandela je zajedno sa de Klerkom dobio Nobelovu nagradu za mir za ovo veliko dostignuće. Na prvim slobodnim izborima 1994. postao je predsjednik. Na toj dužnosti je proveo jedan mandat. Kasnije se posvetio promovisanju edukacije u borbi protiv side nakon što je njegov najstariji sin umro od komplikacija izazvanih ovom bolešću. Povukao se iz javnog života 2004. Mandela odlazi kao impozantna ličnost koja se po mnogima može porediti sa Gandijem, jer je transformisao zemlju, ali ne upotrebom oružja, već moralnim primjerom.
Sjećanje na Nelsona Mandelu priredio je Dragan Štavljanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon punih 10 godina premijer Milo Đukanović ide u zvaničnu posjetu Beogradu. Uoči ovog događaja upadljivo je naglo i ubrzano otopljavanje odnosa među dvjema zemljama. A posebno uoči upada se češća razmjena komplimenata te spremnost na saradnju u svim oblastima. Da li se crnogorsko-srbijanski odnosi koje je Milošević svojevremeno opisao kao dva oka u glavi postavljaju na nove zdrave osnove nakon dugog perioda iracionalnosti i načinja, ili se iza svega kriju političke kalkulacije vlasti i u Podgorici i u Beogradu? Odgovore na ova pitanja potražio Dimitrije Jovićević.
Samo tri mjeseca poslije posjete srpskog premijera Ivice Dačića Crnoj Gori, uzvratnu posjetu Srbiji već u ponedjeljak, prvi put nakon obnove crnogorske nezavisnosti, odlazi premijer Milo Đukanović. Taj događaj danima je u podgoričkim medijima, posebno na javnom servisu, top tema, koja nagovještava nagli zaokret i sve toplije vjetrove koji duvaju između dvije države. Tome svjedoči Đukanovićev autorski tekst u Beogradskom NIN-u, kao i intervju prvog potpredsjednika predsjednika srpske vlade Aleksandra Vučića televiziji Crne Gore. Govoreći o sve boljim relacijama i sve većem prostoru za međusobnu saradnju, nije škrtario na pohvalama na račun Đukanovića, koji je prema Vučićevim riječima privrednike iz Ujedinjenih Arapskih Emirata posavjetovao da ulažu u namjensku industriju Srbije.
Pitali su ga, a gde bismo mi mogli u okviru namjenske industrije neki R&D projekti, sa kim da radimo tu? I Milo je bio veoma korektan i nije mi on to rekao. To sam ja saznao Čejka Muhameda kasnije. Milo je rekao, razgovarajte sa Srbijom.
Kako na ubrzano političko i ekonomsko približavanje Srbije i Crne Gore gledaju u Podgorici? Miodrag Vuković iz vladajućeg DPS-a konstatuje.
Odnosi postaju sve bolji. Temelj svega toga je uvažavanje činjenice da smo dvije nezavisne države, da smo komšije, da dijelimo isti prostor, da su nam istorije povezane, da nam je sudbina zajednička.
Progres u odnosima Crne Gore i Srbije pozdravlja i Milan Knežević iz opozicionog demokratskog fronta.
Svaki vid odnosa koji će poboljšati relacije između vlada Crne Gore i Srbije, nadam se između građana, treba podržati ukoliko su oni bazirani svi namjerama.
I upravo ta dilema otvara se poslije dugogodišnje stagnacije u odnosima dvije zemlje, koje su najnižu tačku dotakli 2008. u trenutku kada je Srbija odlučila da zbog priznavanja Kosova uskrati gostoprimstvo crnogorskoj ambasadorki Anki Vojvodić. Sve to pratile su međusobne optužbe o izdaji Crne Gore ili one kako Beograd ne odustaje od paternalizma prema Podgorici. Nekoliko godina kasnije promijenio se Beograd, a ne Podgorica, tvrdi Miodrag Vuković.
Šta se promijenilo u zvaničnoj politici? Ne gore, dramatično, ništa. Što je promijenio u politici Srbije, mnogo toga, pa i zadnje izjave zvaničnika Srbije koji kažu prošla su vremena, prastog su Srbiji za izgubljenim nadama kada je Crna Gora u pitanju i odluka da bude nezavisna konačno i definitivno. Svak da se bavi svojom kućom, svojim problemima, da sarađujemo gdje ima prostora i gdje identifikujemo razloge da ta Crna Gora da bude očigledna.
Milan Knežević, za razliku od Vukovića, primjećuje da se iza svega krije, kako je rekao, Đukanovićevo licemjerstvo i dobro poznata pragmatičnost.
U trenutku kad se njegov politički i državni fokus intenzivno smanjuje. Vjerujem da je svakom u Crnoj Gori, a i u Srbiji jasno, kolika je stvarna posvećenost Đukanovića i njegove pratnje pogoršanje odnosa sa Srbijom, posebno ako se ima u vidu sve što je uradio na pogoršanju tih odnosa od 2003. do današnjeg dana, tako da nisam siguran da će jedna posjeta sve to uspjeti da rehabilituje.
I zaista, vraćamo li se dobrim odnosima sa Srbijom iz racionalnih razloga, iz interesa, pomalo iz historijskog romantizma, ili se iza svega kriju političke kalkulacije vlasti u objema državama? I kako to da je Đukanović danas bliži bivšim radikalima nego što je to do juče bio sa srpskim demokratama? Na to pitanje odgovara nam Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
To nije nikakvo iznenađenje. Ljudi koji nemaju jasnu političku ideologiju vrlo lako se prostrojavaju tamo gdje trenutno imaju najveću političku korist. Đukanović je toliko različitih odjela promijenio od kad je na vlasti da nas ne iznenađuje njegova saradnja sa bilo kim ukoliko to njega održava ili mu pomaže se bolje pozicionira. Ja bih još primijetila jednu disproporciju između vlasti u Beogradu i Podgorici, a to je da trenutno Podgorica ima prednost u dinamici pregovora sa Evropskom unijom, dok se Beograd na neuporedivo konkretni način bori protiv korupcije i organizovanog kriminala. Svakako možemo zaključiti da je pred nama razvoj jednog dinamičnog perioda regionalne saradnje i da će ovaj diskurs značajno uticati na političke sisteme država regiona, pa naravno i na Crnu Goru i Srbiju i njihove unutrašnje odnose.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Uoči početka ove emisije objavljen je oglas o prodaji imovine bankrotiranog kombinata aluminija. Stečajni upravnik procjenjuje da sve skupa vrijedi 52 miliona eura. Paralelno, problem ovog preduzeća, koje godinama koči crnogorsku ekonomiju, aktualizovala i medijska informacija da evropski parlamentarci traže od vlade da što prije nađe održivo rješenje za KAP. O kombinatu koji je posljednjih mjeseci postao pravi kamen o vratu javnih financija, Esad Krcić.
Pored toga što nanosi ozbiljnu štetu financijama Crne Gore, poslovanje podgoričkog kombinata aluminijuma šteti i reputaciji države, ocjenjeno je u nacrtu deklaracije i preporuka parlamentarnog odbora za pridruživanje i stabilizaciju. Uprkos mnoštvu sugestija koje su na vladinu adresu došle iz Evropske unije, konkretno od strane Evropske komisije koja ne propušta ni jedan progres report da sugeriše da je neophodno sređivanje situacije sa kapom, vlada Crne Gore je dopustila, tačnije omogućila preko državnog elektroprenosnog sistema da se za ovu firmu mjesecima krade struje iz evropske interkonekcije, a nastavlja se i finansiranje obaveza kapa iz budžeta. To je pitanje pravne države, rekao je za naš program poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Zašto bi porezni obaveznici, građani, plaćali struju za nekog stranca koji bi tamo na osnovu tog njihovog doprinosa proizvodio profit za sebe? To je elementarno pitanje. Kada govorimo drugim elementima gledajući iz Europske unije, to je nelojalna konkurencija, to je zapravo dumping. To jednostavno ne vodi ničemu, ali na trećoj razini to postavlja pitanje da li je vlasništvo na dugi rok održivo, kakav je to odnos prema svojini, prema firmi, da li taj čovjek zapravo crpi i uništava firmu ili se do nje ponaša kao odgovoran vlasnik koji bi želeo očuvati, nadgraditi i povećati vrednost, ulagati u firmu.
Apelujemo na vladu da nađe ekonomski zdravo rješenje za ovaj dugotrajni problem imajući u vidu preporuke Evropske komisije, kaže se u nacrtu dokumenta koji je pisan u Evropskom parlamentu, a čiji je sadržaj objavio Dnevnik vijesti. O ovom papiru će se tek raspravljati naredne sedmice u Podgorici, kada će evropski i crnogorski parlamentarci pokušati da usaglase zajednički tekst koji predstavlja preporuku za institucije Evropske unije i Crne Gore. Iako se radi o draft verziji, konkretne formulacije izazivaju pažnju, pa se postavlja pitanje da li se problem kombinata aluminijuma i odnosa vlade prema ovom preduzeću može isprečiti na putu priključenja Crne Gore Evropskoj uniji, poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Svakako je to pitanje koje postaje sve više i više relevantno. Ne govorim o integracionom procesu ili procesu približavanja, nego govorim o elementarnim pravilima igre u ekonomiji Crne Gore. Zašto bi sva ekonomija Crne Gore kroz plaćanje poreza financirali tog vlasnika kombinata? To je elementarno pitanje. Da li je to održivo? Gde su tu pravila? Na osnovu čega je donesena takva odluka? Evropska unija se ne meša u unutrašnje stvari suverene države. Ali kada se otvori pitanje konkurencije, kada se otvori pitanje financija, to su relevantna pitanja na koja treba dati jasan odgovor i do tada se treba na to i pripremiti.
Važan detalj za priču o vladinom upornom sipanju novca građana u kombinat aluminijuma je i jučerašnja odluka vlade da se zaduži za još 100 miliona eura, 20 miliona kod domaćih komercijalnih banaka, a 80 miliona eura na međunarodnom tržištu kapitala. Iz Ministarstva financija podsjećaju da će time biti ispunjen zakonski limit za ovogodišnje zaduženje od 250 miliona, jer su do sada već sklopljeni kreditni aranžmani od bezmalo 150 miliona eura, od čega je najveći dio 102,5 miliona utrošen upravo za pokrivanje garancija za kap, kojim je sasvim izvesno sudbina za jer je održivo poslovanje ove fabrike nemoguće bez jeftine električne energije. Zbog toga mnogi smatraju da su stečaj, bankrot i raspisivanje prodaje samo običan teatar. Novinarka Dnevnika Dan, Jadranka Rabrenović.
Otpuštanje radnika, provođenje stečajnog postupka, oslobađanje kroz sudski proces, obaveza prema ruskom CEAK-u, Olegu Deripaske, ruskoj državi i tako dalje, to traje i to košta. Hoću da kažem da je ovih 130 miliona koje smo ove godine vratili kombinatu aluminijuma stari dug. Pritom plaćamo problem i loših političkih odluka, nagomilana akumulacija loših odluka u procesu privatizacije kombinata aluminijuma košta. I to plaćaju građani. Na kraju će se kombinat aluminijuma ugasiti, a vlada upravo pokušava da to uradi kroz proces da odgovornost za to prebaci na sud, a ne na sebe, da ne bi izgubila političke poene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Gotovo svi mediji u Crnoj Gori u svojim su izvještajima i glavnim informativnim emisijama kršili novinarski kodeks. Zaključak je iz drugog izvještaja o monitoringu novinarskih samoregulatornih tijela koje je priredila nevladina organizacija Akcija za ljudska prava. Kod televizija po kršenju novinarskog kodeksa prednjači Pink M, dok je ubjedljivo najviše kršenja u štampanim medijima zabilježeno u dnevnom listu Dan. Kakvi su komentari na ovaj izvještaj čućemo od Predraga Tomovića.
U atmosferi duboko podijeljene medijske scene koja se prenijela i na oblast samoregulacije, izvještaj koji su za NVO Akcija za ljudska prava pripremili medijski eksperti Marijana Buljan i Dragoljub Vuković, pokušao je da ukaže na brojna kršenja novinarskog kodeksa čiji su vinovnici svi najčitaniji i najgledaniji crnogorski mediji, bez obzira da li su članovi medijskog savjeta za samoregulaciju ili ne. Dnevnici Dan i Vijesti kao i Nedjeljnik Monitor nije su članovi medijskog savjeta za samoregulaciju i ne priznaju njegovu nadležnost. Upravo kod tih medija Medijski savjet za samoregulaciju zabilježio je najveći broj kršenja novinarskih kodeksa u periodu od marta do oktobra ove godine. O njihovim, ali i o nalazima i zaključcima izvještaja Akcije za ljudska prava govori medijski ekspert Dragoljub Vuković.
Iako većina članova Medijskog savjeta za samoregulaciju čine emitivni mediji, radio i TV, od marta do oktobra je ovo samoregulatorno tijelo registrovalo samo jedan slučaj kršenja kodeksa kod te vrste medija, konkretno radi se o televiziji Crne Gore. U istom periodu saradnici Akcije za ljudska prava su zapazili 68 slučajeva kršenja kodeksa samo kod pet najgledanih televizija i to u njihovim glavnim informativnim emisijama. Zbog toga smo preporučili u ovom izvještaju da Medijski savjet u buduće više pažnje posveti nadziranju emitivnih medija, te je već to i pomenulo, da ponovim ja još jednom, posebno onih koji su njegovi članovi, da se ne bi na osnovu njihovih izvještaja stekao utisak da ti mediji uopšte ne krše kodeks.
U Akciji za ljudska prava, analizirajući centralne informativne emisije crnogorskih televizija, zabilježili su veliki broj primjera kršenja novinarskog kodeksa kod svih medija, pa se ispostavilo da su kodeks kršile i članice Medijskog savjeta za samoregulaciju.
U informativnom programu televizije Pink Cam zabilježen je uvjerljivo najveći broj kršenja, 30, a slijede sa televizije Vijesti sa 15, odnosno televizije Crne Gore sa 14.
Posmatrani mediji su najviše kršili načelo koje se odnosi na postavku nevinosti. Pojedini mediji nisu poštovali načelo da poštuju istinu i istrajno tragaju za njom, kao i da vijest uvijek bude odvojena od komentara. Urednik televizije Vijesti Vlada Mićunović je, prihvatajući ocjene Akcije za ljudska prava u dijelu koji se odnosi na kršenje kodeksa koje su počinili novinari te medijske kuće, predložio je da u buduće Akcija za ljudska prava priprema posebne izvještaje za Radio televiziju Crne Gore i Dnevnik Pobjeda.
Mislim da ta dva izvještaja treba na neki način odvojiti, ako ništa drugo ono fizički odvojiti od ovih ostalih medija, prije svega zbog toga što građani Crne Gore izdvajaju ogroman novac za te medije, posebno za televiziju Crne Gore, i lično mislim da televizije Crne Gore treba da bude, možda ne, ajde pregrubo zvuči, predmet posebne pažnje ili neke veće pozornosti nego komercijalni privatni mediji.
Milka Tadić-Mijović iz Nedjeljnika Monitor smatra da je neophodno mijenjati postojeći kodeks novinara, ali je i skeptična da je to moguće u atmosferi podijeljenosti koja trenutno vlada u crnogorskom novinarstvu.
Bojim se da je u ovom momentu teško očekivati da ćemo se svi oko toga okupiti, i zato mislim da možda ne bi bila loša ideja da Akcija za ljudska prava u stvari na neki način uz podršku svih nas krene u taj posao.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje predlaže da u buduće bude formirana posebna rang lista koja bi obuhvatila najflagrantnije primjere kršenja novinarskih i etičkih standarda u domaćim medijima.
Vi će se najdrastičniji primjeri analizirati uz ono što su i posljedice koje je takvo izvještavanje nosilo i što bi trebalo da budu preporuku za predupređenje sličnih primjera, sa posebnim naravno aspektom i na to da li određeni mediji treba sa takvom vrstom izvještavanja da imaju pravo da proizvode informativni program.
Na kraju je Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava pozvala predstavnike savjeta medijskog samoregulatornog tijela da promijene dosadašnju praksu i prestanu da ignorišu rad Akcije za ljudska prava i doprinos te nevladine organizacije koji daje u procesu samoregulacije u crnogorskim medijima.
Nisu nas nikada pozivali na predstavljanje njihovih izvještaja, nisu nam ni dostavljali njihove izvještaje pre nego što su ih u septembru posle više insistiranja objavili na sajtu, a nismo bili pozvani na nedavnu kontroverznu konferenciju koju su organizovali o novinarskoj etici i slobodi izražavanja pod naslovom Reč, slika i neprijatelj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Budva nema, ni kino, ni pozorište, ni dom kulture. Ali se zato stotine hiljada eura svake godine presipa u džepove zabavljača upitnog kvaliteta i organizatora tih manifestacija. a često se ta okupljanja nazivaju festivalima. Tako je zarad privatnih zarada iz javnog budžeta Budva od grada milenijske kulture postala grad lake zabave. Jasna Vukičević ima priču u cjelini.
Kao i za mnogo što drugo, Budva je izgubila osjećaj granice između kulture i zabave, što je pogubno za očuvanje kulturno-istorijske baštine, smatra istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković.
Kad se kaže kultura, može da se kaže i kultura ishrane, kultura življenja, i pod kulturom ishrane svakako spada i da nabrojimo ove naše fešte od smokava, pašticijada, brodet fest. U tom smislu treba ipak nešto razlikovati, a to je da ova ključna kultura ima jednu ključnu relaciju sa umjetnošću.
Kako je grad od 2,5 milenija sa neprocjenjivom baštinom postao poznat po zabavi umjesto kulturi? Odgovor je u rekordnom iznosu novca koji se svake godine iz budžeta dijeli za organizatore zabavnih programa. Samo za ovu godinu izdvaja se oko 250.000 eura za ono što se zove kulturno-zabavni program. Mihajlo Đurović, sekretarijat za financije.
Ono tradicionalno što ova opština finansira, to su manifestacije Dani Širuna, Jazz Festival, Petrovačka noć i tako dalje. Također na finansiranje serije Buda na pijanu odmora u najvećem dijelu, kao i naravno na doček nove godine.
Nije samo opštinski budžet izdašan za pučke manifestacije. Iz turističke organizacije je najavljeno da će se u 2014. čak oko 600.000 eura dati njihovim organizatorima. Direktorica Jelena Rađenović.
Predviđeni su primici u ukupnom iznosu 1.600.000. Najveće dvije grupacije kada govorimo o izdacima ili troškovima jesu promocija i organizovanje kulturno-zabavnih dešavanja.
Za istoričarku umjetnosti Luciju Đurašković nema dileme da treba podržati pučke manifestacije, ali primat ipak daje kulturnim dobrima koji nemaju zaslužen tretman u Budvi.
Došlo bi do zaključka da mi stvarno smo u Budvi poduzeli sve da ta osnovna kultura dođe na jedan određeni visoki nivo. A mi u Budvi nemamo elementarne stvari, počevši od pozorišta, bioskopa, a kad je riječ o onom postojećem, kad je riječ o institucijama kulture, kakve su, na primjer, muzeji, ne daj Bož da neko priđe muzeju pa da vidi kakva su škura, da će slomiti glavu preko praga ako uspije uopšte da pređe taj prag i slično. Znači, imamo ono što konstantno zapostavljamo, a to je spomenička kultura, dakle vrlo vrijedna kulturna dobra koja su, evo, decenijama zapostavljena. Nemam ništa protiv pučkih fešta, ali da se napravi elementarna distinkcija i da se to ne podrazumijeva pod kulturom grada.
Nacrtom budžeta za 2014. godinu po prvi put se u lokalnom budžetu stavka kulture vezuje za sport. Teška je 2 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećam kratko i na važnije vijesti dana 6. decembra. Širom svijeta odaje se počast sinoć preminulom Nelsonu Mandeli. Stečajni upravnik KAP-a objavio tender za prodaju imovine, procijenjena vrijednost 52 miliona eura. Rumunija će podržati Crnu Goru na putu ka NATO-u i Evropskoj uniji. Stotine narkodilera uhapšeno u akciji srbijanske policije pod nazivom Grom. Najmanje petoro poginulo u uraganu Ksaver koji je zahvatio zapadnu Europu. I jedna zanimljivost, čitaoci američkog časopisa Time proglasili su ministra odbrane i prvog potpredsjednika egipatske vlade, generala Abdela Fataha al-Sisija, za čovjeka godine. On se nalazi ispred turskog premijera Recep Tayyipa Erdoana i popularne američke pjevačice Miley Cyrus. Ime najutjecajnije osobe u izboru čitalaca Time-a bit će zvanično proglašeno 11. decembra. U Crnoj Gori posle podne ili krajem dana umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, na sjeveru slab snijeg, a to je, dragi moji, bilo sve za danas iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravtić.